Yle Puhe, Politiikka Radio.
Mitäs ajatuksia? Kumpi vie voiton? Vapaa kauppa vai se, että ulkomaankauppa, tuonti ja vienti olisikin vähemmän vapaata? Tiedättehän tämän, että Suomi on pieni pohjoinen maa, joka elää viennistä ja ulkomaankaupasta ja kaupan vapauttamisen puolestaan katsotaan johtavan talouskasvuun ja vaurastumiseen. Niin miten tässä nyt oikein pitäisi seistä, kun tuoreen tutkimuksen mukaan EU:n solmimat vapaakauppasopimukset eivät olisikaan vaikuttaneet Suomen vientiin oikeastaan lainkaan? Menevätkö teoriat uusiksi? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Tero Kuusi.
Kiitos.
Eli tutkimuspäällikkö Etlassa. Ja Etlahan on siis elinkeinoelämän tutkimuslaitos.
Joo, kyllä.
No niin, toisesta maailmansodasta lähtien tätä maailmankauppaa niin on vapautettu oikeastaan jatkuvasti. Näitä erilaisia tulleja on laskettu, erilaisia kaupan esteitä, tariffeja purettu, on rakennettu yhteistä säännöstöä, maailmankauppaa on kasvatettu, uusia aloja on vapautettu kansainväliselle kilpailulle ja niin edelleen ja niin edelleen. Meillä on WTO:t ja muut maailmankaupan instituutiot, joiden tehtävänä on tämän vapaakaupan takaaminen ja edistäminen. Ja lisäksi tietysti tässä on sellainenkin puoli, että tämän kaupan on katsottu olevan tietysti tällaista parasta mahdollista rauhanpolitiikkaa, koska kynnys sotia olisi korkeampi niiden kesken, jotka käyvät kauppaa keskenään. Tämä on se ajatus siellä takana. Niin Tero, mitä tässä on tapahtumassa? Onko pää tullut kehityksessä vetävän käteen, kun tästä tuoreesta Etlan tekemästä tutkimuksesta käy ilmi, että vuosina 1995 2016 EU:n solmivat vapaakauppasopimukset eivät olisi vaikuttaneet Suomen vientiin oikeastaan lainkaan, ja lisäksi niiden vaikutus tuontiin olisi ollut jopa negatiivinen.
Joo, kiitos hyvästä kysymyksestä. Tosiaan niin voi ehkä taustaksi sanoa, että me ollaan tehty valtioneuvoston kanslialle tämmöinen tutkimus näistä vapaakauppasopimuksista, ja niin kuin sanoit, niin tätä tiettyä aikaperiodia tietysti Suomen EU-jäsenyyden alusta alkaen ollaan näitä katsottu, ja ehkä tämä käsityksesi tutkimuksen tuloksista on hieman karikoiva siinä mielessä, että ei se ihan näin yksioikoinen ole tämä totuus. Meillä on ehkä tämä kiistelyä vähän herättänyt tulos, joka liittyy siihen, että kuinka paljon Suomen vienti olisi kokonaisuutena muuttunut näiden sopimusten vaikutuksesta. Ja siellä me löydetään itse asiassa havaintoa, että tilastollista merkitsevyyttä ei tässä kasvussa olisi tullut. Eli siinä mielessä tämä on ihan oikein, mutta sitten meillä on erilaisia analyysejä tässä tutkimuksessa, jotka sitten menee vähän niin kuin syvemmälle tämän tuloksen kanssa, ja sieltä sitten ruvetaankin löytämään niitä vaikutuksia. Mm. Eli sanotaan nyt ihan taustaksi, että tietysti tässä on jo lähtökohtaisesti kysymys semmoisista sopimuksista, jotka on usein tehty nimenomaan kehittyvien talouksien tai kehitysmaiden kanssa, jolloin sitten Suomella ei ollut kauhean tiiviitä kauppasuhteita näihin maihin. Ja toki siellä on sitten muutamia poikkeuksia, esimerkiksi Etelä-Korea ja Israel, joiden kanssa näitä sopimuksia on tehty, mutta sanotaan, että se antaa jo tälle sellaisen tietyn niin kuin perusasetelma, että me ei ehkä niin kuin realistisesti ajatellen uskottukaan valtavan suuriin vaikutuksiin. Mutta sen kokonaistuloksen, joka nyt siis koski kaikkea kauppaa, niin sen taustalla on sitten tietysti tämmöisiä toimialakohtaisia eroja. Eli käytännössä sitten Suomen vähän niin kuin suhteellisen edun aloilla, jos ajatellaan Suomen metsäteollisuutta ja konepajateollisuutta ja kemian teollisuutta, niin siellä me sitten itse asiassa nähdään niitä positiivisia vaikutuksia tästä sopimuksesta. Mutta tämä on tavallaan nyt juuri ehkä sitten sitä, miten nämä kauppasopimukset ehkä voisi ajatellakin vaikuttavan, että meillä on suhteellisen edun aloja ja sitten on niitä aloja, joissa muissa maissa on edullisempaa tehdä tuotantoa, ja sitten tässä siirtyy osittain painopiste meidän omassa taloudessa. Ja tietysti sen hyvä puoli on se, että sitten tyypillisesti meidän niin kuin tuottavuus, eli viime kädessä sitten se kuinka paljon euroja meidän viennistä saadaan, niin kasvaa tämän vaikutuksesta. Mutta ehkä jos mä jatkan tätä vielä pitkään saarnaani, niin sitten siellä on myöskin semmoisia semmoisia piirteitä, että me ollaan erityisesti tarkasteltu nyt tämä tulos, josta nyt lähdettiin oikeastaan koski sitten tämmöisiä suoran kaupan virtoja. Eli kun lähdetään vaikka suomalaisista tuotteista, jotka viedään suoraan Etelä-Koreaan tai viedään johonkin muuhun sopimuskumppanimaahan, mutta sitten sen lisäksi me ollaan tarkasteltu sitä, että kuinka niin kuin välillisesti syntyy arvonlisää. Eli puhutaan vaikkapa nyt sitten suomalaisesta teollisuudesta, joka tuottaa jotakin Saksaan ja Saksasta sitten viedään edelleen näihin kauppakumppanimaihin ja itse asiassa havaitaan, että suuri osa siitä suomalaisesta arvonlisästä syntyykin näissä välillisissä kaupanvirroissa. Eli tämä on niin kuin osaltaan kertoo sitten tämä tulos mun mielestä aika hyvin sitä, että miten tämä maailma on niin kuin tietyllä tapaa muuttunut ja minkälaisia haasteita ehkä sitten tulee näissä kauppasopimuksissa ja muutenkin, kun niistä neuvotellaan.
Eli onko tämä nyt tavallaan suoraa seurausta nyt tämän teidän raporttinenkin tulokset siitä, että maailma itse asiassa suhteessa maailmankaupan analyysiin, niin se on aika monimutkaista nykymaailmassa.
No kyllä, minusta tämä kuvaa aika hyvin sitä haastetta, joka meillä on ja varmaan tietysti sinänsä mielenkiintoinen kysymys, että varmaan ne, jotka sitten pyrkii politiikalla vaikuttamaan näillä sopimuksilla, niin varmaan kohtaa samanlaisen monimutkaisuuden maailmassa. Että kuka hyötyy ja kuka häviää, niin on jo aika paljon vaikeampi kysymys nykyisin.
No yritetään lähestyä nyt näitä teidän tutkimustuloksia mahdollisimman ikään kuin kattavasti. Niin onko kuitenkin totta, että näistä sopimuksista, jos puhutaan siis vuosina 1995-2016 EU:n solmimista vapaakauppasopimuksista, niin että näistä sopimuksista Suomi olisi hyötynyt kuitenkin vähemmän kuin keskimäärin EU-maat.
Joo, kyllä me sanotaan, että jos haluaa vähän mittaluokkaa saada, sitten kun tosiaan päästään tähän tarkasteluun, jossa katsotaan toimialoja ja katsotaan arvoketjuja, niin me päädytään siihen, että se vaikutus olisi suunnilleen 1,6% meidän viennin arvonlisästä, joka näistä olisi tullut yhteensä. Että jos sitä nyt suhteuttaa jollakin tavalla maailmankauppaan, niin jos Suomen viennin arvollista 10% menee Yhdysvaltoihin, niin tämä olisi semmoinen 1/6 Yhdysvaltojen arvollisesta, joka sitten kuitenkin tulee näissä virroissa. Mutta se on vähemmän kuin keskimäärin EU:ssa. Eli tässä on tietysti nimenomaan se kysymys, että nämä on kuitenkin aika maantieteellisiä kysymyksiä, että missä kohti EU:ta sattuu olemaan. Että jos puhutaan vaikka esimerkiksi Montenegro ja Serbia, jotka on nyt näissä vapaakauppasopimuksissa mukana, niin on se tietysti aika ilmeistä, että Balkanin alueella voi olla, kun ollaan lähempänä näitä maita, niin se vaikutus voi sitten näyttäytyä pikkasen isompana.
Niin onko se tavallaan, kiteytyykö tämä osaltaan myös tämä tutkimustulos siihen, että jos katsotaan näitä Suomen hyötyjä, niin että se suurin hyöty on tullut itse asiassa jo sitä kautta, kun Suomi on ollut liittynyt osaksi EU:n yhteismarkkina-aluetta ylipäänsä.
Joo, no sanotaan, että siihen suuntaan tässä tutkimuksessa on myöskin analyyse, että jos me tarkastellaan sitten EU:ta, ei pidättäydytkään Suomessa, vaan katsotaan EU:ta ja katsotaan koko EU:n historiaa ja miten sopimukset on vaikuttanut siellä, jolloin sitten tulee esimerkiksi niin kuin aikaisemmin esimerkiksi EFTA, Norjaa ja Liechtensteinia ja sitten tulee Sveitsiä ja tämmöisiä maita, jotka on ollut hyvin kiinteitä niin kuin kauppakumppaneet, tärkeät kauppakumppaneet EU:lle, niin siellä me nähdään itse asiassa isompia vaikutuksia. Mutta koska tietysti Suomi ei ole ollut silloin EU:ssa, niin meidän rajaus valitettavasti jää näiden ulkopuolelle, mutta mun mielestä tämä nimenomaan just viittaa siihen, että tietyllä tapaa tämä EU ja Euroopan talousalue on kuitenkin todella tärkeä. Että siinä mielessä nämä tulokset kyllä kokonaisuutena viittaa minusta edelleen tämän niin kuin tavallaan tämmöisen vapaan ja sääntöpohjaisen kaupan edistämiseen, että ehkä.
Eli tämä ei siis nyt niin kuin tavallaan pistä tällaista ikään kuin sanotaan, että talousteoreettista pohjaa, jonka kautta nyt vapaakauppaa on ajateltu tai sen hyötyjä, niin ei pistä uusiksi sitä teoriaa kautta suhteessa sitten teoriaa siitä, miten se istuu Suomeen. Suomihan on pieni avotalous, joka elää etupäässä viennistä ja Suomen viennin rakenne ei nyt ole mikään hirvittävän laaja, vaan itse asiassa aika kapea. Osin aika raaka-ainepainotteinenkin edelleenkin, vaikka korkeamman teknologian tuotteitakin löytyy.
No kyllä, tämä minusta nimenomaan on niin kuin suhteellisen edun teorian mukaista, että tavallaan, että meillä on hyötynyt ne toimialat, jotka on nimenomaan ollut vahvoja jo, ja tiedetään, että ne on kilpailukykyisiä, nämä tietyt teollisuusalat.
Ja metsäteollisuus.
Sitten metsäteollisuus, konepajateollisuus, kemian teollisuus myös, joissa sitten on tullut hyviä tuloksia. Mutta toki se tavallaan ehkä, mä sanoisin, että suhteellisen edun periaate ei tämä ole sen vastaus, mutta ehkä jossain niin kuin utopistisimmissa ajatuksissa ajatellaan, että kaikki niin kuin toimialat välttämättä hyötyy siitä vapaakaupasta ja ei synny tätä niin kuin uudelleen allokaatiota. Ja se on kyllä just tämän suhteellisen edun periaatteen mukaista, että tavallaan siirtyy, että ne maat, jotka on tehokkaimpia tietyissä toimialoiden tuotannossa, niin sitten siellä tehdään enemmän näitä tuotteita ja sitten taas korvataan se kotimainen tuotanto toisilla aloilla sitten tuontituotteilla niiltä alueilta taas, jossa sitten tehdään jotakin muuta tehokkaammin. Ja tämä on se periaate, että tokihan se sitten niin kuin johtaa helposti siihen, että on niin kuin sekä voittajia että häviäjiä. Mm. Siitähän tässä ei oikein pääse mihinkään.
No jos katsotaan Suomen bruttokansantuotetta tavallaan kokonaisuudessaan, niin onko Suomi edelleen siis vapaakaupasta bruttokansantuotteeseensa suhteutettuna niin kuin hyötyjä vai onko siellä jotain isoja merkittäviä elementtejä, jotka itse asiassa ainakin nyt keskipitkällä aikavälillä tai lyhyellä aikavälillä haitallisia Suomen bruttokansantuotteen kehityksellä tai kaupan kehityksellä?
No toki siis mä ajattelen ehkä itse sen, että Suomi on yksi semmoisia maita, jotka erityisesti hyötyy siitä, että meillä on tätä sääntöperusteista ja niin kuin tavallaan multilateraalista kauppaa, jonka ehdot määritetään yhdessä ja isolla porukalla. Että sitten helposti näissä protektionistisissa suuntauksissa, jossa isot maat sitten rupeaa käyttämään niin kuin massaansa hyväkseen, niin niissä pienet maat on tietysti helposti helisemässä, että kyllä mä ajattelen että tämä suuntaus, että Suomi on osana EU:ta ehkä niin kuin kokoistaan suurempana päättämässä asioista siitä, kuinka kauppaa tehdään eri maiden kanssa, niin kyllä mä sitä kehitystä näen hyvänä, ja toki sitten kääntöpuolena on ne uhkakuvat ja ehkä tässä koko globaalissa taloudessa, että kun ruvetaan puhumaan siitä, että vähän niin kuin nollasummapeleistä, että kuka saa ja kuka ei. Niin silloin pienet maat on tietysti enemmän vaarassa.
No joo, puhutaan vielä siitäkin, että mihinkä suuntaan tämä maailmankauppa mahdollisesti on kehittymässä, mutta tosissaan tässä on tämä aikarajaus tässä teidän tutkimuksessa näiden vapaakauppasopimuksen suhteen. Se päättyy vuoteen 2016 ja itse asiassa tällä viikolla siis Euroopan parlamentissa käsitellään siis EU:n solmivaa vapaakauppasopimusta Vietnamin sosialistisen tasavallan kanssa. Joo. Ja hetki sitten voimaan astui EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus. Myös EU:n ja Japanin välinen vapaakauppasopimus astuu voimaan vasta vuosi sitten. Niin nämä ei ole nyt siis mukana tässä teidän tarkastelussa ollenkaan nämä vapaakauppasopimukset.
No tässä tuloksessa, josta lähdimme, niin ne ei ole tosiaan mukana vielä. Että on vaikea tuotu niistä analysoida. Tämä oli tämmöinen niin kuin tavallaan jälkikäteinen arvio siitä, että kuinka sopimukset on vaikuttanut. Mutta sen sijaan me ollaan tehty semmoisia ennusteita, jotka liittyy myöskin, jotka on tavallaan kaupan malleilla, joilla kun me tiedetään, mitä aikaisemmin on tapahtunut, niin sitten voidaan arvioida, mitä näissä uusissa sopimuksissa tapahtuu. Ja niiden osalta sitten tulokset on vähän isompia. Tietysti liittyy myös siihen, että nämä uudet kauppakumppanimaat on selkeästi isompia talouksia, jos ajatellaan Japania vaikka, joka tulee tässä mukaan vapaakauppaan, niin onhan se selvää, että jos sen kaupan koon kautta sit syntyy enemmän vaikutuksia. Ja tietysti sitten myöskin ehkä tämä teknologiavaihto, joka näihin niin kuin ajatellaan kuuluvan, eli käytännössä sitten pyritään vähentämään niin kuin eroja maiden välisissä standardeissa ja sitä kautta luomaan sitten esimerkiksi edellytyksiä niin kuin tutkimustoiminnalle ja sen tehostamiset maiden välillä, niin siis siitä me toivotaan tietysti saavamme etuja.
Mm. No Suomen kauppa esimerkiksi tähän Japaniin, vuosi sitten Japanin ja EU-välinen vapaakauppasopimus astui voimaan, niin Suomen kauppahan on kasvanut oikeastaan tasaisesti Japaniin.
Mm, joo. No se onkin vähän tämä yksi semmoinen haaste näissä tutkimuksissa, että kuinka erottaa nämä instrumentit, niin kuin vapaakauppasopimukset sitten yleisestä tästä globalisaatiotrendistä, jossa sitten me ollaan usein näiden kauppakumppanimaiden kanssa kuitenkin nähty, että vienti kasvaa koko ajan. Ja siellä on sitten tietysti taustalla kaikenlaisia muita tekijöitä. Siellä on ihan niin kuin poliittista muutosta, lieventymistä ja sitä, että yksinkertaisesti regulaatiota ollaan kevennetty muutenkin kuin näillä sopimuksilla tämmöistä välillisiä kaupan esteitä. Ja sitten siellä on toisaalta teknologiaa, meillä on tietysti informaatioteknologia, joka edesauttaa kauppaa. Ja tätä kautta sitten tietysti niin kuin sen eristäminen, mikä näissä vapaakauppasopimuksissa on nyt se vaikutus, niin on jokseenkin vähän hankala. Ja se ehkä tuo vähän, tietysti on niin kuin sanottava, että tässä on tietysti osaltaan myöskin tämmöinen tarkoitus, että me evaluoidaan erityisesti näiden instrumenttien vaikutuksia. Ja sitten tämä kokonaisglobaali kauppa on vielä oma kysymyksensä.
Mm. No Suomihan on, jos nyt tätä Japanin kauppaa katsotaan, niin Suomi vie sinne siis sahatavaraa, liimapuuta, metallia, malmeja, peruskemikaaleja, koneita ja laitteita, elintarvikkeita, myös marjoja, erilaisia marjatuotteita. Niin Suomi on tavallaan siis, tämä näyttää vähän siltä, että Suomi on ikään kuin vähän niin kuin raaka-ainetoimittaja siis Japanin kaltaiselle ikään kuin korkean teknologian maalle.
Niin. No se on toki tietysti, sanotaan meidän viime vuosien haasteet on ollut siinä, että tämän Nokian korkean teknologian tuotannon välillä, niin kuin tilalle on ollut vähän vaikea löytää sitten uusia aloja. Mutta toisaalta sitten täytyy sanoa, että toi ei ehkä anna ihan oikeaa kuvaa siinä mielessä, että kun me ollaan nimenomaan linkitytty näihin niin kuin globaaleihin arvoverkkoihin, että me ollaan taas sitten esimerkiksi koneiden ja laitteiden tuottajia muihin maihin, jotka sitten saattaa viedä esimerkiksi Japaniin, no vaikka Saksasta autoja tai tämmöistä tuotantoa, joka kautta sitten me ollaan välillisesti linkitytty hyvinkin tiiviisti. Ja se on yksi niistä tuloksista, mitä me just tässä saadaan, että itse asiassa tätä kautta, nimenomaan tuotantoketjujen kautta, me ollaan aika hyvin linkittyneitä. Että siinä mielessä mä en olisi niin huolissani, että nämä on tietysti näitä niin kuin lopputuotteita tai suoraan semmoisia niin kuin suoraa vientiä Japaniin.
Niin, eli tässä on kysymys nimenomaan tästä tämän ajan oloissa tapahtuneesta arvoketjujen pilkkoutumisesta. Puhutaan globalisaatiosta, se on se sana, millä sitä nimitetään. Ja siis toisin sanoen tästä tavallaan ei voi vetää sellaista johtopäätöstä, että Suomi on maailmalla ainoastaan vain raaka-ainetoimittaja.
No ei, kyllä ihan suoraan. Että tietysti se että nämä bilateraaliset kaupavirrat, suorat viennit tietysti usein just painottuu näihin tällaisiin tuotteisiin, jotka on ehkä jalostusasteeltaan matalampia, tai sanotaan, että voi olla korkeankin jalostusasteen, mutta niillä on niin kuin matalat tuotantoketjut. Että sitten jos on monimutkaisemmat tuotantoketjut, niin on sitten tietysti suurempi todennäköisyys, että se vienti tapahtuu jonkun muun maan kautta välillisesti. Ja tässä on esimerkiksi Yhdysvallat ja Etelä-Korea on yksi semmoinen maa, jonka kautta sitten menee paljon ja Saksa tietysti.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, näin se on, Politiikka Radio käynnissä ja minä olen Tapio Pajunen ja tänään on vieraana Tero Kuusi. Hän on tutkimuspäällikkö Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta Etlasta ja käydään läpi mielenkiintoista tutkimusta, joka liittyy vapaakauppasopimusten hyödyllisyyteen Suomelle, niin yritetään kurkistaa nyt vähän siihen, että mihinkä suuntaan tämä maailmankauppa nyt on tästä kehittymässä ja oikeastaan voitaisiin lähteä liikenteeseen siitä, että miten nämä vanhat teoriat siis vapaakaupasta, josta jo vähän puhuttiinkin, miten ne pätevät tässä nykyisessä globaalin talouden ja globaalin maailmankaupan oloissa. Ja toisaalta sitten tästä käänteisesti tämä tämmöinen protektionistinen kehitys, niin mitä me näistä nyt voidaan sitten sanoa, että kun niistä usein puhutaan aika myöskin mustavalkoisesti, vapaakauppa kautta protektionismi hyvä tai huono tai joko tai tyyppisesti, niin miten sä Tero ajattelet tästä kokonaisuudesta, jos mietit esimerkiksi myös tämän teidän tuoreen tutkimuksen tuloksia?
No sanotaan, että tietysti voidaan ehkä lähteä tästä suhteellisen edun periaate, on kai se niin kuin peruslähtökohta meillä taloustieteilijöillä. Ja oikeastaan ajatus siitä tosiaan, että kansainvälisellä työnjaolla saadaan niin kuin, jos kaikki menee hyvin, niin yleensä saadaan tehokkaampaa tuotantoa ja sitä kautta sitten tuottavuutta nousemaan ja sitä kautta lopulta sitten myöskin vaikutuksia hyvinvointiin, jotka on positiivisia. Ja tämä on niin kuin se tietysti se niin kuin perusajattelutapa taloustieteessä. Ja mä uskon, että lähes kaikki taloustieteilijät jollain määrin uskoo siihen, että pitkässä juoksussa vapaa kauppa on niin kuin tärkeä asia. Että yksinkertaisesti se, että suojataan omia aloja aloja niin kuin vuodesta toiseen, niin ei ole kyllä niin kuin järkevää politiikkaa. Et ehkä se sitten tietyllä tapaa palautuu siihen kysymykseen, että kuinka me halutaan suojata sitten meidän, että tähän tietysti liittyy tähän, niin kuin puhuttiin, niin voittajia ja häviäjiä ja sitten semmoisia niin kuin riskejä, jotka kohdistuu eri toimialoille ja lähinnä sitten viime kädessä ihmisiin eri alueilla ja se täytyy tietysti ottaa vakavasti, että nämä riskit täytyy pystyä niin kuin käsittelemään. Mm. Mutta ehkä se ajatus on siinä kuitenkin, että on niin kuin parempi tarjota sosiaaliturvaa, joka ei mene niin kuin tuotantoon, kuin sitten se, että lähdetään tuotantoa vekslaamaan sit erilaisilla tulleilla ja suojataan tuotantoa, joka ei ole esimerkiksi yhtä tuottavaa kuin joku toinen tuotanto. Ja sitä kautta mä uskon, että se semmoinen konsensus on. Mutta tietysti se niin kuin ajatuksen taustalla on niin kuin uskomus siihen kuitenkin, että markkinat toimii tehokkaasti. Sitten jos markkinat ei toimi tehokkaasti ja oikeastaan mä sanoisin, että valtaosa taloustieteestä viime vuosina on perustunut siihen, että me pohditaan eri tavoilla sitä, että miten markkinat voi epäonnistua esimerkiksi. Eli siellä voi olla liian vahvoja toimijoita, voi esimerkiksi olla vähän kilpailullisuutta markkinoilla, jolloin jotkut toimijat saattaa olla vahvoja, liian suuria yrityksiä, jotka pystyy sitten hallitsemaan näitä kauppasuhteita. Ja toisaalta siellä voi olla sitten erilaisia ulkoisvaikutuksia, että sanotaan, puhutaan siitä, että tuotannossa vaikka nyt syntyy sitten päästöjä, jotka ei niin kuin menee tuonne taivaan tuuliin, eikä se sillä tavalla tätä tuottajaa häiritse mitenkään, eikä se sitten loppujen lopuksi kaupan rakenteessa näy se, että niitä päästöjä tulee, jolloin siihen sitten pitäisi puuttua. Ja sitten on tietysti eettiset kysymykset siitä, että lapsityövoimalla tehdään teepaitoja, niin viime kädessä ne on sitten tämmöisiä poliittisia arvokysymyksiä, joissa yritetään näihin puuttua.
Jos vain hinta ratkaisee.
Että se on sillä tavalla, sillä on omat sokeet pisteensä tällä järjestelmällä. Ja se tietysti niin kuin liittyy näihin vapaakauppasopimuksiin niin, että itse asiassa ne on suurempia kokonaisuuksia kuin ehkä tulisi ajatelleeksi nykyisin, että niissä on paljon myöskin sitten sääntelyä, joka liittyy, tai niiden mukana tulee sääntely, joka liittyy sitten vaikka kilpailullisuuteen, miten niin kuin turvataan se, että kilpailu toimii hyvin, eikä synny näitä vahvoja toimijoita, ja toisaalta sitten on esimerkiksi sosiaalisia kysymyksiä, ja sitten enenevästi myös näitä ympäristökysymyksiä, joita tulee mukaan, että siinä mielessä se muuttaa tätä, niin kuin kuvaa, että tämä vapaakauppasopimus itse asiassa sitten niin kuin tukee todella niin kuin monella muulla tavalla instituutioita, että jos puhutaan vaikka kehittyvien talouksien kanssa. Esimerkiksi Vietnamin sopimukseen kuuluu sitten niin kuin laajempia paketteja, jos puhutaan esimerkiksi ihmisoikeuksista ja siitä, että tämä vapaakauppa on sallittua silloin, kun tietyt ehdot täyttyy myös ihmisoikeuksien puolella. Ja toki tietysti on vielä ehkä koettelematta, että kuinka uskottavia ne sitten loppujen lopuksi on nämä, mutta se niin kuin ajattelutapa menee niin kuin syvemmälle. Ja siinä mielessä niin kuin niin kuin ehkä tavallaan, että protektionismi ei ole se oikea tapa tietyllä tavalla tätä vapaakauppaa suitsia, mutta mä näen enemmän, että se on näiden tällaisten niin kuin yleisempien ehtojen, millä me niin kuin, miten reilusti käydään kauppaa.
Joo, ja se on totta, että nämä sopimuksethan on paisunut mammuttimaisiksi, tuhatsivuisiksi asiakirjoiksi, joiden synnyttäminen on äärimmäisen vaikeaa ja kestää vuosia ja edellyttää laajoja poliittisia neuvotteluita myös. Mutta jos katsotaan nyt tätä vähän, että mihin suuntaan tämä kauppapolitiikka ylipäänsä siis EU:ssa ja maailmalla on kehittyvässä, mihin se näyttää kehittyvän, niin osataanko siitä antaa jonkinlaista arviota, koska tässähän tietysti on aika vahvojakin tällaisia ikään kuin uusprotektionistisia piirteitä olemassa, ja osin ne liittyvät siis moneenkin asiaan liittyvät tietysti muun muassa siihen, että miten kohdataan näitä globalisaation varjopuolia, jos joku teollisuuden ala, joka on avattu kansainväliselle kilpailulle, siellä tapahtuu työttömyyden nousua, ihmiset menettävät työpaikkansa ja päätyvät huonomman palkkakehityksen uralle, sillä on poliittisia seurauksia. Ja sitten on tämä ympäristöpolitiikka, joka kehittyy jatkuvasti ja EU:ssakin puhutaan vakavaan äänensävyyn muun muassa sellaisesta asiasta kuin hiilitulli. Ja hiilitullihan on, sehän on protektionistinen keino.
Joo, kyllä tässä on tietysti monia elementtejä, jos ajatellaan nyt tästä eteenpäin, että nyt vaikka tätä meidän tavallaan nyt vähän liettynyttä aikaa, että Trumpin hallinto on selvästi vähän antanut nyt nyt yritetään tehdä diilejä, mutta kyllähän siellä taustalla on tietysti sitten kysymykset, just jos puhutaan markkinoiden toiminnasta ja sitten esimerkiksi se, miten Kiina kohtelee vaikka teollisuusoikeuksia ja siellä on edelleen niitä samoja niin kuin ongelmia, joista ehkä ihan perustellustikin ollaan huolissaan ja siinä kohtaa sitten viime kädessä sitten käytetään tulleen, jos ei mikään muu toimi, toki niin kuin kaikki muut keinot pitäisi pyrkiä käyttämään ennen kuin mutta siitä on tullut tavallaan sitten semmoinen niin kuin uhkailun väline. Ja ehkä mä ajattelen vähän sitten näistä hiilitulleista samalla tavalla, että on tämä niin kuin toinen haaste, joka meillä on niin kuin iso juopa tällä hetkellä maailmantaloudessa se, että on alueita, niin kuin EU, joka kunnianhimoisesti pyrkii näihin ilmastotavoitteisiin ja hiilineutraalisuuteen, ja sitten on alueita, jossa sitten ei olla yhtä kunnianhimoisia, niin kuinka me ratkaistaan nämä ristiriidat, ja siellä sitten tulee tietysti esiin esimerkiksi kysymykset hiilitulleista, joka nyt on tässä niin kuin pöydällä, mutta me itse asiassa niitä tässä nyt paraikaa Etlassa ja Syke ja Helsingin yliopisto ja MIT vielä mukana, me ollaan tutkimassa niitä ja siitä tulee kyllä kiinnostavaa, mutta kyllähän se tietysti, se on tavallaan, me niin kuin optimaalisesti me haluttaisiin, että koko maailman talous olisi mukana tässä vaikkapa nyt jossakin hiilikauppajärjestelmässä, jossa sitten oikeasti saataisiin tehokkaasti, että nämä on vähän semmoisia niin kuin laastareita, jotka sitten tulee niin kuin paikkaamaan systeemejä, jotka ei ole muuten saatu kuntoon.
Niin hiilitulli.
Hiilitullit esimerkiksi, että mä ajattelen ehkä protektionismia nyt niin kuin tässä suhteessa tietysti hiilitulleihin liittyy se haaste, että jotkut on erittäin todennäköistä, että joku osapuoli, jos niitä ruvetaan asettamaan, niin rupeaa pitämään meteliä siitä, että tämähän on protektionismia ja sitten laitetaan vastatullit ja se niin kuin voittaminen sillä pelissä voi olla aika hankalaa kaikille. Mut kyllä tässä mun mielestä semmoinen niin kuin kaiken kaikkiaan aika semmoinen niin kuin sekasotku tässä tuli maailmassa, mutta mä ajattelen ehkä kaiken kaikkiaan, että ainakin WTO-historiassa se, että sitten kun on tarpeeksi iso sotku ja on tarpeeksi niin kuin saatu kaikenlaista aikaiseksi, niin sitten ehkä alkaa tulemaan sitä kannustinta ryhtyä monenkeskisempää yhteistyöhön. Ja mä oon ehkä ajattelen, että tässä ollaan nyt vielä niin kuin, vielä kehitetään tätä sotkua toistaiseksi.
Joo, no miten sä arvioit, mikä nyt, jos Suomen ulkomaankauppaa katsotaan, niin mikä sen kasvulle tai elinvoimalle tai ylipäänsä Suomen bruttokansantuotteen hyvälle kehitykselle, niin on niin kuin ratkaisevin kysymys tässä ihan lähitulevaisuudessa?
Joo. No kyllä mä oon edelleen sitä mieltä, että protektionistinen kehityskulku on se niin kuin vaarallinen tekijä tässä, että tavallaan, että jos tässä aletaan niin kuin lyöttäytymään semmoisiin ryhmiin maiden välillä ja sitten siitä syntyy tietysti epävarmuutta ja sehän on se niin kuin vaarallinen elementti kanssa, että jos ajatellaan investointipäätöksiä, vaikka Brexitin vaikutus tai kun kukaan ei oikein tiedä, minkälainen sopimus on tulossa, niin investoinnit on toki niin kuin ensimmäinen asia, josta ruvetaan tinkimään tässä kohtaa ja siinä mielessä se on niin kuin merkittävä, mutta toki semmoinen niin kuin resilienssi, mitä pitää edelleen, meidän pitää huolehtia siitä, että väestö on riittävän koulutettu ja riittävän osaavaa niin, että me pystytään muuttamaan meidän kansantalouden niin kuin rakenteita sen maailmantalouden muutosten mukana.
No jos ajattelee Suomen vientiä sen rakenteita, niin miten Suomen vienti sitten pärjää jatkossa, jos kauppa on vähemmän vapaata?
No tietysti me ollaan osa EU:ta, mikä antaa meille aina enemmän mahdollisuuksia. Meillä on kuitenkin suuri osa meidän viennistä on EU:n sisäistä vientiä joka tapauksessa. Ja meillä on tietysti sitä kautta natsoja miettiä näitä kansainvälisen kaupan ulottuvuuksia. Ja toki tietysti niin kuin näiden arvoketjujen kautta niin meidän osaaminen on edelleen tärkeää myös maille, jotka sitten tuottaa esimerkiksi teknologiaa, korkean teknologian tuotteita. Ja siinä mielessä osaaminen on niin kuin arvo sinänsä ja osa ketjua ja sitä kautta se on myöskin taloudellisesti hyödyllistä. Eli en mä nyt rajattoman huolissani tästä kehityksestä on, mutta kyllä on tällä omat haittansa kyllä varmasti maailmantaloudessa tällä hetkellä.
Mutta EU on se ykkösankkuri.
No kyllä se tällä hetkellä, kyllä mä ajattelen itse niin, että se ilman EUta sanotaan, että jos me oltaisiin yksin maana neuvottelemassa tällaisessa geopoliittisessa myrskyssä, niin kyllä se olisi aika vaikea, että meidän pitäisi sitten liittoutua jonkun kanssa. Ja mä ajattelen, että EUta me saadaan kuitenkin olla arvopohjaltamme vähintäänkin aika sama linjaisia, että siinä mielessä hyvässä asemassa.
Joo, aika näyttää, miten tämä kehittyy. Tässä on isoja kysymysmerkkejä. Niitä sitten tästä paljastuu pikkuhiljaa esimerkiksi, vaikka mitä tapahtuu nyt sitten EUn ja Iso-Britannian välillä, kun nyt pitäisi tämän vuoden aikana saada myöskin tämä EUn ja Iso-Britannian välinen vapaakauppasopimus. Itse asiassa se saattaa olla hieman laajempikin kuin vain pelkkä vapaakauppasopimus aikaiseksi. Tällä on merkitystä Suomelle ja palataan näihin kansainvälisen kaupan teemoihin tätäkin kautta, mutta tässä vaiheessa kiitoksia Tero Kuusi.
Kiitos.
Vierailusta Politiikka-radiossa tänään.
Yle Puhe, Politiikka-radio.